A few years ago,
nasema mibu moke tangu na zaki na lingomba ya tuku sambo na Brazil, na kendaki na ribota na ngai kopema na mboka ya kitoko ya Florianopolis. Mokolo ya yenga lokola tusaraka, tukendaki na ndako ya Nzambe, uyo zali pene pene. Mwasi na ngai na mwana na biso ya mwasi ya mokolo bakendaki na kelasi ya yenga po ya kopesa matatole. Tango anazaraki kukanisa peko yoka matatuli ya batuba susu. Na mwana kiete, motei azaraki kozela malobanangai. Azaraki koyoka basusu, kasi aye bisaki ngayete azari kozela oyangai litatuli lokola nazaraki moko ya mokambi ya tukusambo. Tango ya bandaki koleka na kanisi eloko na kuki koloba na ringaki kusalis kusasa kasi atali kanisi ya kingai te mote ya sepelaki te.
I realized that the teacher expected me to participate. She was listening to the other members and she let me know that she was waiting for my great experience to be shared. After all,
lokola ezalaki
and I should have something impressive to share.
Lokola ezalaki yenga ya ku kila bilei tango elembo na pesa kititatoli na ngai. Nazoko zila ndenge ni nako pesa kititatoli na ngai. Me nazalaki ata eloko moko te na motema mpo koyebisa bango. Mote ya sepelaki te. Nalingaki nasalisa kasi na kuraki kopesa la likambo te. Ezalaki eyambo ya elambo na pesa litatoli na ngai na ngomba ya ndako ya Nzambe pe na motei na bana ya kelasi ya yenga. Ezalaki likambo ya monene te kasi litatoli na ngai ya bosolo ya bozongi ya mateya ya Nzambe. Tango mosusu tokanisaka ete kozala na litatoli ya ndako ya Nzambe esengeli tozala na likambo ya monene toya moko euti epai na ye moko Nzambe. President Boyke Parker ateya, mongongo ya molimo mosanto na bibila ezali ya makasi te to makelele. Ezali lokola kake te to makelele ya ngomba ya bato. Kasi ezali ya malembe ekokotaka na mitema na bopepele ekomisaka motema lokola ezika. Kanisa Elijah amonaki ete mongongo ya Nzambe ezali lokola mopepe te to volkan to moto kasi ezalaki mongongo ya moke. President Boy Parker alobaki lisusu, molimo ebengaka biso te to eningisaka biso kasi ebimaka na mongongo ya moke. Soki ozali kosala makambo mingi okoyoka yango te, ekozongela yo lisusu mpo oyoka, kasi soki olingi koyoka te, ekokende mpe kozela tango mosusu. Lokola Samuel aloba, Nzambe na ngai, loba ngai mosai na yo nazali koyoka. Makambo ya minene ekolakisa te ete litatoli na biso ezali ya makasi. Ezaleli ya Lemane na Lemuele elakisi yango. Banzelo basololaki na bango kasi na nsima babandaki kotuna oyo Nzambe alingi basala. Bakambi mosusu ya minene ya mikolo oyo ya suka bakoteya biso likambo oyo. Bateya bango na bayeba yebaka kasi bakambaki nzela te ti na suka. elingi koloba ete koyoka mongongo ya moke ekolendisa litatoli na biso pe koleka bokutani na anjelu. Tango nazalaki mwana moke na mboka ya Porto Alegre na Brésil, bamisioni mibale ya basi bazalaki koteya ngai. Nazalaki kosambela mpo nazwa likambo ya monene ekondimisa ngai, kasi esalamaki te. Elingi koloba te nzela ya kondima eklesia ya solo ekangamaki. Alma ateya ndenge ya kokolesa litatoli. Boyoka, soki oti mpe olamwisi makanisi na yo na maloba na ngai, oti bondimi, atako ozali na posa na yango te, okondima ete ekopesa esika na maloba na yo. Kobanda mikolo wana, lokola
in a matter that he can give place for a portion of my words. Since those
Kobanda
days,
mikolo wana, moyekoli ya eklesia na sima na komisioni tata mokambi, mayebi mingi oyo ya mike elakisi ete mbuma ezali ya malamu.
Most often small, that leave no doubt that the seed is a good seed.
Alma landaki litee na ye ya litatoli, liloba ezala lokola mbuma. Soki opesi esika na motema mpona mbuma ekonama, pe soki ezali mbuma ya solo, soki obwaki yango te na bondimi ya moke oyo ekokimisa molimo ya Nzambe, ekotondisa tolo na yo, okobanda koloba yo moko ete mbuma oyo ezali ya malamu. To liloba oyo ezali ya kitoko ebandi kopesa ngai boyebi ya makambo. Ya solo ezali kitoko mpona ngai. Litatoli mpo ya bato mosusu ekoyaka na likama moko, basusu koyela bango na makama mingi oyo ekolakisa ete oyo toyekoli to ndenge tofandi euti na litatoli ya solo. Lelo, na sima ya mbula mingi lokola molandi ya eklesia ya basanto ya mikolo ya suka, na bosani makambo mingi oyo elendisaki litato na ngai, kasi etiki bilembo mingi pe esalisi ngai na bondimi ya bozongi ya eklesia, pe ekembisi ngai te mateya ya Yesu Kristo ezali ya solo. Nalingi kosisa kopesa litato na ngai na bino banso kaka te na moteyi ya kelasi ya yenga. Nayebi te mpo na bino nyonso, nayebi ete Nzambe azali bomoi, nayebi ete alingaka biso, tozali bana na ye, ayokaka losambo na biso. Nayebi ete Yesu Kristo azali mobikisi, akufa pe asekwa, abikisi biso na masumu. Bobikisi oyo ezali kopambola ngai mikolo nyonso ya bomoi na ngai. Nazali kotatola ete eklesia ya Yesu Kristo ezongisami na mikolo oyo ya suka na profete Joseph Smith. Azalaka profete ya Nzambe. Nayebi ete lelo tozali na kokambwa na profete ya bomoi, President Thomas Monson. Azali profete ya mikolo na biso lokola Moïse, Abraham, pe Isaiah bazalaka na mikolo na bango. Buku ya momoni ezali liloba ya Nzambe lokola Biblia, pe ezali litatoli mosusu ya mobikisi. Nayebi ete nguya ya bonganga Nzambe ezonga ezali bopamboli ya basantu ya mokili mobimba. Na tatole yango na kombo ya Yesu Masia. Amen.